Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Në Kosovë rinis vaksinimi kundër koronavirusit. Kosova po merr pjesë në stërvitjet e NATO-s në Shqipëri me 330 ushtarë, thot ministri i mbrojtjes Armen Meha. Talibanët mund të bëjnë kthim mbrapa në të drejtat e grave, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas pranimit të mbi 4.000 dozave të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë Pfizer-BioNTech, autoritetet në Kosovë kanë rinisur procesin e vaksinimit. Për të kuptuar më shumë rreth këtij procesi, lidhemi me korrespondentën tonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti. Përshëndetje, Nadije.
Përshëndetje, krenare.
Kush do të vaksinohet me këto doza sot?
Po, krenare, në Kosovë ka rinisur vaksinimi kundër COVID-19, ashtu si që thatë, me 4.680 dozat e vaksinave të kompanisë Pfizer, të cilat kanë arritur në vend gjatë ditës së martë. Në sallën e tetorit në Prishtinë janë parë raste punëtorëve shëndetësor për të marrë vaksinën. Pasi sipas Ministrisë së Shëndetësisë, këto doza do të përdoren për vaksinimin e punëtorëve shëndetësor të cilët nuk kanë mundur të vaksinohen në fazën e parë të vaksinimit, si që është thënë për arsye shëndetësore. Pasi në fund të muajit mars, Kosova kishte nisur procesin e vaksinimit me 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca të siguruara nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe ishte ndërprerë me 26 mars pasi ishin shpenzuar të gjitha dozat e vaksinës. Gjatë kësaj periude, janë vaksionuar një numër i punojnësve shëndetësor të moshuarit mbi moshën 75 vjeç dhe ata me sëmundje kronike. Por gjatë këtij procesi është vërejtur një hezitim i mjekëve për të vaksionuar me vaksinën AstraZeneca. Kryetari Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë së Kosovës, Bleri Msylla, më herët ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me këtë vaksin janë vaksionuar afër 5.000 punëtorë shëndetësor, që si pas ti, paraqet një numër jashtëzakonisht të vogël.
A pritet të arrim vaksina tjera në Kosovë?
Kosova ende është duke mbështetur tek donatorët kur është fjala për furnizim e vaksinën kundër COVID-19. Është thënë që Kosova do pranojë edhe 76.800 doza tjera të vaksinës së AstraZeneca-s në periudhën prill-qershor, ashtu si kurse mbi 100 doza të vaksinës Pfizer deri në fund të qershorit. Bashkimi Evropian, ndërkaq me 20 prill, ka njoftuar se deri në muajin gusht do të furnizoj me 95.000 vaksina Pfizer në kuadër të një ndihme për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në total, Kosova që nga muaji mars, kur janë raportuar rastet e para, ka regjistruar mbi 105.000 raste pozitive. Prej tyre, 2.191 kanë vdekur dhe mbi 96.000 janë shëruar. Raste aktive aktualisht janë mbi 7500.
Faleminderit Nadia për gjitha këto informacione. Ndërkohë për të kuptuar më shumë për procesin e vaksinimit në Kosovë, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Aty do të gjeni tekste, video e gjithçka tjetër rreth këtij procesi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Punët që detyrimisht disa kompani kanë kryer nga shtëpitë pasojë e pandemisë kanë nxitur sipër marsit të mendojnë për vazhdim të kësaj praktike. Disa thonë se një gjë e tillë është në përfitim edhe për punëdhënësit edhe për punëmarrësit. Luleta Krasniqi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Pas përfundimit të pandemisë me COVID-19, shumë të punësuar në kompani të profileve të ndryshme në Kosovë mund të mos kthehen fare në zyre, ku ata punuan me vite. Puna e tyre mund të zhvendoset përgjithmonë në shtëpitë e tyre. Këtë thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Nga biseda që kjo Odë Ekonomike ka pasur me bizneset, thot Zeka, disa prej tyre janë duke e konsideruar këtë formë të punës. Punëdhënësit, thot Zeka, do të reduktonin shpenzimet ndryshme, si që janë qiraja, shpenzimet komunale, shpenzimet e energjisë elektrike dhe shpenzimet të tjera, ndërkaq punëmarrësit do të mund t'i kushtonin më shumë kohë familjes, pasi që do ta shkurtonin kohën e udhëtimit.
Një numër i madh i raporteve edhe ndërkombëtare po tregojnë që tashmë një numër i madh i kompanive globale dëshirojnë që të ndjekin këtë formë të punës edhe pas mbarimit të pandemisë COVID-19, por të njëjtën kohë ne kemi marrë informata edhe nga ana e kompanive kosovare që për një pjesë të pozitave për cilat punonjësit nuk kanë nevojë që të paraqiten në vendin e punës.
Në Kosovë nuk janë bërë hulumtime se sa përqindje të punësuarve gjatë kohës së pandemisë kanë punuar nga shtëpia, por në muajin mars 2020, kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus dhe kur vendi u fut në karantinë, pothuajse të gjithë ata të punësuar që patën mundësi të punonin nga shtëpia filluan ta bënin këtë, por jo të gjitha profesionet kanë mundësi të aplikojnë këtë formë të punës. Në Kosovë, profesionet që aplikuan punën nga shtëpia ishin profile të ndryshme të teknologjisë, fushës së ekonomisë të tjera. 17 punëtorë të kompanisë softverike tenton në Prishtinë pa ndonjë problem punuan nga shtëpia gjatë kohës ku në Kosovë aplikua masa izolimit, thot për Radio Evropa e Lirë Alban Sahiti nga kjo kompani.
E mira është që kemi provuar dhe është diçka që mundet më u bë, por megjithatë pranë dështën të kjo hynshën sa ne tjera ndikojnë për më u bë puna prej shtëpisë, që një prej tyre besoj që është pak mentaliteti pra kë rrethi dhe gjithçka tjetër, se do të thotë disa prej punëtorëve ka herë nuk e edhe nuk e dinë arrin kënaqësinë nëse veç ja ofron mundësinë veç prej shtëpisë në punë. Do të thotë ka prej atyre që dojnë me dalë me orë, do të thotë në zyre me pas mundësinë pauzat me shfrytëzu që ish dohet në shta, përse prej shtëpia bie dogët që është më mbyllta.
Visar Vokri, drejtori programor në Institutin Reinvest, thotë për Radio Evropa e Lirë se është vështirë të thuhet saktë çfarë ndikimi do të ketë pandemia në tregun e punës, por një gjë shton ai është e sigurt, që tregu i punës nuk është më si para pandemisë COVID-19.
Puna në distancë tani është bërë më së zakonshme dhe konsiderohet se do të jetë puna e re në normalitetin e ri. Mirë, por natyrisht jo për gjithë, për shkak se puna në distancë mund të bëhet vetëm për profesionistët e mirë shkolluar dhe një gjë tjetër nuk mund të thuhet për ata me nivel më të ulët të shkollimit që kryesisht punën e kanë pas në kontakt përditshëm me njerëzit e tjerë.
Transformimi i punës përmes digitalizimit dhe automatizmit, thot Vokri, ka qenë një trend që është parë edhe para pandemisë, por gjatë vitit të kaluar është parë një përshpejtim i këtij transformimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në disa raportet e inteligjencës amerikane, është thënë se tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani mund të ndikojë në kthim mbrapa të drejtave të grave, përparim që është arritur për 2 dekada në këtë vend. Trupat amerikane duhet të largohen nga Afganistani deri më 11 shtator.